Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ētrā skan Vatikāna Radio.
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji, kā mēs savā ikdienā varam sadzirdēt Dieva balsi. Lielā gavēņa trešās svētdienas svēto rakstu lasījumus komentē priesteris Juris Jelinskis. Dieva tūms un iedrošinājums Sandras Krupenko pārdomas lielajā gavēnī. 23. marta raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis. Lasījums no Jēzus Kristus evangēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkas. Tajā laikā atnāca daži ļaudis un pastāstīja Jēzum par galilejiešiem, kuru asinis Pilāts bija sajaucis ar viņu upuriem. Un Jēzus atbildot viņiem sacīja, vai jūs domājat, ka šie galilejieši bija no visiem galilējas ļaudīm lielākie grēcinieki, tāpēc, ka viņiem tik daudz bija jācieš? Es jums saku nē, bet ja jūs nenožēlosiet grēkus, jūs visi tāpat aiziesiet bojā. Vai arī tie 18, kuriem uzgāzās virsū, siloja tornis un viņus nosita, vai jūs domājat, ka viņi bija lielāki grēcinieki nekā visi citi Jeruzalemes iedzīvotāji? Es jums saku nē. Bet ja jūs nenožēlosiet grēkus, jūs visi tāpat aiziesiet bojā. Tad viņš pastāstīja šo līdzību. Kādam cilvēkam bija vīģes koks, kas bija iestādīts viņa dārzā. Un viņš atnācis, meklēja tajā augļus, bet neatrada. Tad viņš sacīja vīna dārza kopējam. Lūk, jau 3 gadus seju un meklēju augļus šajā vīģes kokā un neatrodu. Tāpēc nocērt to. Kāpēc tas vēl, lai izsūc zemi? Bet viņš, atbildot tam, sacīja, kungs, atstāj to vēl šogad, kamēr es to aprakšu un uzlikšu mēslus. Varbūt tas turpmāk nesīs augļus, bet ja ne, tad varēsi to nocirst. Tie ir svēto rakstu vārdi.
Ir jau pagājušas vairākas nedēļas, kopš esam uzsākuši lielo gavēņa laiku. Visās šajās 40 dienās svētie raksti mums katram atgādina pelnu trešdienā izskanējušo uzsaukumu. Atgriezieties no grēkiem un ticiet evaņģēlijam. Šodien varam jautāt sev, vai mūsu ikdienā esam patiesi ieklausījušies šajā aicinājumā, ar visciešāku apņemšanos izmainīt mūsu grēcīgo dzīvi? Gavēņa laiks nav taču domāts tikai, lai atteiktos no kāda ēdiena vai atsacītu sev kādu izpriecu. Un lai gan tas arī ir svarīgi, tomēr galvenais tā nolūks ir katra cilvēka, patiesa atgriešanās, jeb tuvošanās Dievam. Lai to veiktu, centīsimies svētā gara apgaismoti, ieklausīties tajā, ko mums atklāja šai svētdienai paredzētie liturģiskie lasījumi. Līdzīgi Mozum, kas sievas tēva nodarbināts, dodās pāri tuksnesim pie Dieva kalna Horeba, arī mēs savu ikdienas rūpju pavadīti, tiekam aicināti sekot viņam. Kādam varētu likties, ka savā aizņemtībā cilvēkam bieži vien ir neiespējams atrast šo ceļu, lai pietuvotos Dievam. Tomēr Mūzus piemērs mums parāda, ka caur rūpīgi pildītu un pareizi izprastu ikdienas darbu, cilvēks ir gatavs, lai uzklausītu arī Dieva balsi. Ir tikai daži nosacījumi, kurus būtu jāievēro. Proti, mūsu darbs nedrīkst kļūt par šķērsli Dieva balss sadzirdēšanai, un nedrīkst būt arī par šķērsli šai tuksneša noskaņai, kurai būtu jāizpaužās ap mums, bet it sevišķi mūsos pašos. Šīs noskaņas sasniegšanai pietiekoši ir atvēlēt kādu dienas brīdi klusumam. Un tad mēs piedzīvosim un sapratīsim to, ka gavēnis ir laiks, kad Dievs īpašā veidā vēlas uzrunāt katru, kas pie viņa tuvojas. Un nevien tikai uzrunāt, bet arī dot katram kādu sevišķu uzdevumu, jeb aicinājumu. Neskatoties uz daudzajiem iespējamajiem aicinājumiem, varam tomēr teikt, ka pastāv kāds viens īpašs aicinājums, kas tiek adresēts uz ikvienu no mums. Tāpat kā Mūzu, arī mūs Dievs vēlas atbrīvot no grēka verdzības, kura priekš mums var būt jau ir kļūsi par tik pierastu lietu, ka esam ar to samierinājušies, līdz ar to aizmirstot, ka mūsu patiesā brīvība un laime pastāv tikai ciešā vienotībā ar viņu, kurš par sevi saka, es esmu, kas es esmu. Bieži vien to visu mēs saprotam, jo savā sirdī dzirdam viņa balsi. Tāpat arī Dieva aicinājums saskatīt savas dzīves kļūdas, atgriezties no tām, tiekties pēc pilnības ir mums visiem zināms. Tomēr tādu patiesu atgriešanos un dedzīgu sava dzīves aicinājuma pildīšanu reti kad piedzīvojam. Varam jautāt, kāpēc tas tā ir? Galvenokārt iemesls tam ir bailes. Bailes pietuvoties Dievam arvien tuvāk, jo mēs tik bieži saskatām viņā bargu tiesnesi, kurš par padarītajiem grēkiem uzliek neiedomājamas ciešanas, kādas piemeklēja piemēram šīs dienas evaņģēlijā minētos galilejiešus, vai tos 18, uz kuriem nogāzās sīlojas tornis un tos nosita. Uz šo baiļu pamata mūsu attiecības ar Dievu ātri vien kļūst par tādām kā tirgus attiecībām, kurās cilvēkiem ir nosliece uz soda gaidīšanu pēc kāda padarīta grēka, vai arī pretēji, vēlme pēc atlīdzības par kādu labi paveiktu darbu. Un lai gan bailes par padarīto netaisnību Dieva priekšā cilvēkam ir piemītošas, un tās arī raksturo gudrības iesākumu cilvēkā, tāpat arī katras cilvēka labais darbs tiek Dieva novērtēts, tomēr arī tas nedrīkst mums traucēt patiesās atgriešanās ceļā, kuras galvenais mērķis ir paļāvībā pietuvoties Dievam ar visu, kādi mēs esam, un arvien tuvāk iepazīt viņu, saskatot Kristus personā žēlsirdīgo vīna dārza kopēju. Jā, patiesi, arī tevi, Jēzus, vēlas šajā gavēņa laika attīrīt un dziedināt caur grēku sūdzes sakramentu savā baznīcā. Bet tikai nebaidies. Mēģini ielūkoties sevī un saredzēt šajā klusajā gandares laikā degošo krūmu, kas tomēr nesadeg. Arī esi grēku un bezcerības pilns, ja tava dvēsele un miesa ir izvārgusi no it kā neveiksmīgajiem centieniem kaut ko savā dzīvē uzlabot, tad tik un tā nebaidies tuvoties savam debesu tēvam. Jo kaut arī būt liesmu apņemtam ir sāpīgi, tomēr atceries, ka tās nav tevis iznīcinošas, bet gan mīlestības liesmas. Nepakļau sevi šaubām, ka šīs liesmas attiecībā uz tevi sen jau izdisušas, bet gan ļautām sevi skārt un sasildīt. Un tu piedzīvosi, ka no kādreiz sausa un nokaltuša koka atkal varēs ievākt bagātīgu ražu. Un tā arī būs tava augšām celšanās. Tikai esi pacietīgs un nebaidies.
Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, iedomājieties, kas notiktu, ja jums atnākot uz darbu kādu dienu, Dievs pateiktu, kas jādara, lai saņemtu paaugstinājumu, vai gan nebūtu lieliski, ja Dievs norādītu katru soli, piemēram, kā jaudzina bērni, un tā tālāk. Iedomājieties, ar kādām acīm pasauli skatītos uz baznīcu, ja mūsu dzīves veids nemitīgi liecinātu par Dieva varu un vadīšanu mūsu dzīvē. Šajā gavēnī palūkojoties, kā Dieva tuvums un spēks parādījās izrēliešiem, pārņemot apsolīto zemi, Jozuas grāmatā mēģināsim atrast atslēgu, kas palīdzēs saprast, kā mēs paši savā dzīvē varētu pieņemt Dieva iedrošinājumu iemantot zemi. Gribētos aizdomāties, kā mēs varētu izdzīvot tādas dramatiskas uzvaras, kādas attēlotas Jozuas grāmatā. Proti Jozuas grāmatā stāstīts, kā izrēlieši sadarbojās ar Dievu un ieraudzīja viņa apsolījumu piepildījumu atgriezt viņiem zemi. Izrēlete tiek parādīta kā abrīnojami uzvaroša, kad paklausa Dievam un nožēlojami vāja, ja rīkojas neusticīgi. Pašā grāmatas sākumā lasām, ka apsolītā zeme izrēliešiem jau ir atdota, taču vēl vajag ieiet un to iemantot. Šķistu šīs divas lietas – atdevu un ej un iekaro – viena otrai iebilst. Un tomēr tieši šeit noskaidrojas ļoti svarīgs garīgais princips, kas der arī mums šodien. Caur Kristu Dievs jau uzvarēja grēku un atdeva mums debesu mantojumu, taču viņš vēl aicina būt ļoti stipriem un apņēmīgiem, lai pieņemtu mantojumu visu, ko viņš mums sagatavoja. Sūtot uz Kanānu izrēliešiem Dievs runāja, kā zeme piederēs viņiem, ja tie būs stipri un ļoti apņēmīgi, uzticīgi pieturoties pie visa, ko Dievs caur Mozu viņiem runāja. Dienu un nakti apdomās Dieva vārdu, lai uzticīgi to pildītu, un ieies, lai mantotu zemi. Un neskaitāmas reizes iedrošināja, ka būs ar viņiem nepievils, neatstās, lai viņi nebaidās un nepadodās, jo būs kopā ar tiem, lai kur viņi ietu. Varbūt Jozas grāmatu lasot liekas, ka uzvaras būs vieglas, pat maģiskas. Paskatīsimies vērīgāk, par visu nācās maksāt cenu. Pirms ieņemot zemi, tie 40 gadus klejoja pa tuksnesi, kādi dzīves apstākļi, cik bojā gājušo cīņās. Pirmo reizi, pārejot pāri Jordānai, arī pats Jozo vēl bija jauns. Bet kamēr viņa tautas cilvēki beidzot iemitinājās, viņš pilnībā novecoja. Kā lasām par svētajiem, tāpat var parādīties, ka viņiem uzveikt grēku bija ļoti viegli, nedaudz disciplīnas, nedaudz gribas spēka, un Dieva žēlastība plūst un plūda. Bet patiesībā daudziem svētajiem uzvara pār grēku maksāja tik, cik izrēliešiem apsolītās zemes iemantošana. Un cik uzvara pār grēku maksātu mums? Kā mēs uzvaram? Kā mums sasniegt tādas uzvaras, kādas izcīnīja izrēlieši un svētie? Mācoties dzīvot garā. Svēto rakstu izpratnē dzīvojam garā, kad savas domas ceļam uz Dievu un lūdzam viņa svēto garu mums vadīt un pilnvarot, lai no viņa nenovēršamies, un nesākam dzīvot pēc miesas, apmierinot grēcīgas iekāras. Pāvils māca, ka dzīvojot pēc miesas, mēs neklausām Dievam un tāpēc ir sekas, proti mūsu prāts un sirds kļūst kā miruši. Bet tie, kas dzīvo garā, ir dzīvi Dievam, dzīvi viņa dēli un meitas. Tie klausa Dievam nevis aiz bailēm tikt sodīti, bet aiz pateicības par Dieva mīlestību un žēlsirdību. Šajā gavēnī sekosim Jozos un izrēliešu piemēram. Būsim iekarotāji, neskatoties uz pārpildīto dienas kārtību, būsim uzmanīgi pret Jēzu, lai spētu viņu sadzirdēt, parūpēsimies kaut vai par vienu jomu, kurā redzam, esot vēl kaut ko ne tā, kā Dievs gribētu redzēt. Apņemsimies ar Dieva žēlastību, ar viņa palīdzību to izdarīt, to mainīt. Mēģināsim pārspēt savu dzīvi un kļūt varenāku, pateicoties savai lūkšanai, palīdzībai un kalpošanai. Lai arī kādu lēmumu pieņemtu, lūksim no Jēzus, lai mūs iedrošinātu, lūksim padarīt mūs stiprākus un apņēmīgākus, lai ieietu mantot to, ko Jēzus mums jau ir atdevis. Pārliecināti par to, ka Dievs ir ar mums, iesim un droši paliksim savā zemē.
Ikvienam kristietim ir ļoti svarīgi piederēt kādai lūkšanu kopienai, kurā visi tās locekļi var piedzīvot un praktizēt svētā gara dāvanas, kuras esam saņēmuši kristības sakramentā. Patiešām, varam novērot, ka Dieva vārda un svētā gara spēks daudz biežāk ir klātesošs tur, kur vairāki ticīgie ir sapulcējušies lūkšanā, nekā tad, kad cilvēks lūdzas viens pats, jo lūdzoties kopā ar citiem, mēs esam daudz pazemīgāki un atvērtāki viens uz otru, un līdz ar to arī daudz atvērtāki uz svētā gara darbību mūsos. Pazemīgā lūkšanā, kurā piemēram piedalās draudze kopā ar savu priesteri, ir jāpazūt atšķirībām cilvēku starpā. Nevienam nevajadzētu būt kaut kādā veidā izceltam, bet visiem ir pazemīgi jānostājas Dieva priekšā. Līdzīgi, kā tas notika pēdējo vakariņu namā, kur apustuļi kopā ar Mariju un citām sievietēm bija sapulcējušies vienkopus bez jebkādas ieņemamā stāvokļa atšķirības. Un pēc šīs lūkšanas, saņemdami svēto garu, viņi dodās projām, lai katrs pildītu sev uzticēto uzdevumu.
Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.